Jam la dekduan fojon en novembro okazas la kampanjo de libera vizitado de la polaj reĝaj rezidejoj. Kadre de ĝi, li disponigas al la publiko signifan parton de siaj kolektoj kaj vizitadon de daŭrantaj en ili konstantaj kaj por okazaj ekspozicioj, partoprenon en specialaj programoj, kiujn tiu okaze ili organizis. Comence de la campagno, siain pordoin por la publico malfermis senpage 4 regiai resideioi, actuale temas pri 9 institucioi kai 11 resideiai filioi en Varsovio, Krakovo, Lublino, Malbork, Poznano, Sandomierz kai Wieliczka. Ek de la comenzo eblis senpage viziti la regian castellon ce Wawel Altajo en Krakovo, la Regian Castellon en Varsovio, la Regian Łazienki Komplekson en Varsovio, kaj Palacon de Reĝo Johano la Tria Sobieski en la Varsovia Vilano. En la lastaj jaroj al la kampanjo aliĝis muzeoj en Sandomierz, Lublino kaj Malbork, kiuj ankaŭ havas kastelajn rezidejojn, Sa Castella Museo en Wieliczka, Regia Castello en Poznano, kaj kasteloj en la lokoj Kwidzyn kaj Sztum, kiel la filioj de la Castella Museo en Malbork.